Savienotās valstis turpina izdarīt spiedienu uz Vāciju pretrunīgi vērtētā Nord Stream 2 gāzes cauruļvada jautājumā. Ceturtdien kopīgā rakstā Vācu izdevumā Deutsche Welle, trīs ASV vēstnieki – Vācijā, Dānijā un Eiropas Savienībā – brīdināja, ka jaunais gāzes vads vēl vairāk palielinātu Eiropas neaizsargātību pret Krievijas šantāžu enerģētikas sektorā. Ričards Grenels, Kārla Sansa un Gordons Sondlens paziņoja, ka Eiropas Savienības atkarība no Krievijas gāzes rada riskus ne tikai pašai Eiropai, bet rietumvalstīm kopumā. Rakstā vēstnieki paziņo, ka Nord Stream 2 piegādās ne tikai Krievijas gāzi, bet arī Krievijas spēku un ietekmi caur Baltijas jūru uz Eiropu. Vašingtona arī iepriekš nav slēpusi savu nepatiku par Vācijas un citu rietumu Eiropas valstu enerģētikas uzņēmumu iesaistīšanos Krievijas gāzes giganta Gazprom vadītajā cauruļvada projekta konsorcijā. Berlīna likusi saprast, ka to uzskata par savienoto valstu iejaukšanos Eiropas Savienības lietās. Nord Stream 2, jeb Ziemeļu straume, gāzes vada būvniecības darbi jau ir sākušies un paredzēts, ka tas dubultos Krievijas dabas gāzes eksporta kapacitāti uz Vāciju, līdztekus jau esošajam gāzes cauruļvadam Baltijas jūras gultnē. Nesen izskanēja, ka cauruļvada ieklāšana jūras gultnē varētu būt pabeigta jau vasarā, bet pirmās gāzes piegādes rudenī. Nesen izskanēja, ka cauruļvada ieklāšana jūras gultnē varētu būt pabeigta jau vasarā, bet pirmās gāzes piegādes esot gaidāmas rudenī. Berlīna projektu līdz šim aizstāvējusi, taču piemēram Baltijas valstis Polija un citas brīdina, ka gāzes vads ir Maskavas politikas instruments, kas padziļinās Eiropas Savienības enerģētisko atkarību no Krievijas. Līdzīgas bažas ir Eiropas komisijai un Eiropas parlamentam. Lai iegūtu teikšanu par Nord Stream 2 projektu, Eiropas komisija rosinājusi izmaiņas gāzes direktīvā, trešās enerģētikas paketes nosacījumos. Mērķis – bloka iekšējā enerģētikas tirgus noteikumus – attiecināt arī uz gāzes vadiem jūrā, trešo valstu pieslēgumiem. Tas nozīmē, ka gāzes piegādātājs šajā gadījumā Gazprom nevar vienlaikus būt arī gāzes vada operators. Šādi noteikumi varētu samazināt peļņu un projektu padarīt ekonomiski neizdevīgu. Piektdien dalībvalstis grozījumus apspriedīs Briselē un Vācija priekšlikumus cenšas bloķēt. Taču Francija, kuras noftāja balsojumā būs izšķiroša, ceturtdien paziņoja, ka grasās atbalstīt šo direktīvu, svaru kausas nosvarot par labu Nord Stream 2 pretiniekiem. Parīze piebilda, ka sarunas ar partneriem, it īpaši Vāciju, turpinās. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.